Hezké dopoledne, také vás všechny zdravíme. Jezdíme sem rádi, já mám k Ústí nad Labem určitým způsobem srdeční vztah, protože jsem si tady v roce 1988 namluvil manželku. Jo. To byly časy, já jsem žil ve Varnsdorfu a tam si myslím, že jsem asi byl jediný křesťan, nebo tak nějak se tomu blížilo a tak jsem musel ten svůj akční rádius trošku rozšířit, abych se mohl oženit, tak jsem dojížděl až do Ústí nad Labem. Tak to tenkrát bylo. Víte, já mám takové zvláštní téma, nějak v diskuzích, které vedu s různými lidmi, tak já si všímám trendů ve společnosti, jaké jsou a také se modlím, co Pán Bůh chce říct církvi. A jedno z takových témat, které dnes jako graduje a každý, kdo pracujete s mládeží, nebo jste pedagogičtí pracovníci, učitelé, tak jistě mi dáte za pravdu. Mladá generace dneska je, tak jak bych řekl, zranitelnější, citlivější, než to bývalo dříve. Jo? Nejenom mladá, ono se to týká všech lidí, ale ti mladí jsou zvlášť takový zranitelní a mohl bych uvést spoustu příkladů a čtu o tom různé články a naposledy jsme o tom diskutovali včera v autě, když jsme byli na mužskou konferenci. Možná jste i v tisku zaznamenali určitý incident na jedné škole v Kutné Hoře, kdy několik mladých děvčat prostě seděli s paní psycholožkou na setkání a nedopadlo to úplně podle představ. Jo, prostě ta zranitelnost tady je a můžeme se určitě dohadovat, proč to tady je, a to asi není můj úkol a necítím se k tomu povolán. Ale když na konci minulého roku jsem se modlil tak nějak, aby Pán Bůh mi dal hlavní téma pro církev, pro tento rok, tak jsem cítil, že Pán Bůh ukazuje o tom, abych kázal o tom, jak být silnými. A to se zdaleka netýká jenom mladých, to se týká nás všech, protože všichni potřebujeme někde čerpat sílu a teď nemluvím o nějaké fyzické síle, tam můžeme chodit do fitka nebo nějak sportovat, což určitě je taky dobré, ono to tělo spolu souvisí, že jo? Takže rozhodně nejsem proti tomu. Nemluvím ani o nějakých kurzech osobnostního rozvoje či kurzech nějaké psychické odolnosti, jo? To za určitých okolností také může být dobré, ale také to nemám na mysli. Ale mám na mysli takovou sílu, jo, kterou nacházíme v Pánu Bohu. Je jeden biblický příběh, jo, ještě jsem nečetl hlavní text, jo, ale nejdřív řeknu takový příběh, který mě velmi oslovuje. To je příběh, který se týká krále Davida. A stal se v době, kdy už David byl králem, ale ještě neseděl na trůnu. Řeknete si, což pak je to, co je to za krále, který je král, nesedí na trůnu, ale pokud znáte Bibli, tak víte, že když David byl pomazán od proroka Samuele za krále, tak nešel hned na trůn, ale ten předchozí král ještě vládl a tomu se to nelíbilo, tak Davida pronásledoval a David měl takové velice těžké období života a jeden čas také žil v exilu a tam to vůbec nebylo jednoduché a zdálo se, nastala taková doba, přišla do jeho života, kdy to bylo po všech stránkách velmi těžké a David byl unavený a jeho spolubojovníci, jo, celá ta velká skupina lidí, která chodila od místa k místu s ním, tak byli unavení a už tam byla taková podrážděná nervózní atmosféra. A jednoho dne se vrátili z bitvy a tenkrát obývali město Siklag. A tak se vrátili do Siklagu a místo, aby tam sundali zbroj a odpočinuli se a šli na večeři, kterou jim mezi tím manželka připravila, tak zjistili, že nepřátelé Siklag přepadli, vypálili a ženy a děti odvedli do zajetí. Jo? A to je hrozné, jo? Když prostě jste unavení a frustrovaní a je to prostě dlouhodobá záležitost a teď se stane tady to. A to mělo velice negativní dopad na morálku všech těch lidí a v Bibli tam čteme jeden takový verš. Jo? V 1. Samuelově 30, verš 6 je napsáno, Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Jo, doteďka jako proti němu útočili nepřátelé. Jo, měl reálné nepřátele. Nepřítelem mu byl král izraelský Saul. A teď se mu nepřáteli stali i ti blížní. A to je velice těžká situace na to, aby prostě jste si řekli na to všechno kašlu, jo, nebo něco horšího. Jo. A Pak v tom verši následuje taková věta, jednoduchá věta. Biblický autor nějak ten příběh dál nerozvíjí, ale v té jedné větě je hloubka a moudrost. Ale David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. Nic víc, tečka. Ale když si nakreslíte celý ten příběh, když si řeknete, co všechno se tam dělo, když si to tak nějak plasticky znázorníte, tak si řeknete, ta věta je tam strašně důležitá. Jo. David se posilnil v Hospodinu svém Bohu. Nepochybuji o tom, že každý z vás v životě prošel chvílema, kdy minimálně alespoň jsme se potřebovali posilnit v Hospodinu svém Bohu. A pokud jsme tu posilu našli, tak je to dobře. A já si troufám říct, že tady ta schopnost najít posilu v Hospodinu svém Bohu dělá rozdíl mezi křesťanem a křesťanem. Jo? Mnozí se tváříme zbožně, chodíme v neděli do shromáždění, nebo možná říkáme, jsme křesťané, ale pak přijdou zkoušky, které nás prověří a zdaleka nemusí být tak těžké, jako ty, co prožil David, ale nás to nutí na kolena a buď to děláme tak jako David, že se skloníme před Bohem a říkáme, pane, já fakt nevím, jak dál. Nevím ani, jak bych se modlil, nevím ani, co bych říkal, stydím se i za myšlenky, které mě napadají, ztrácím perspektivu, ztrácím naději, ale pořád si tady ty. A tak nějak se David cítil a Pán Bůh mu dal sílu. A pokud jsme toto zažili a víme, že to funguje, tak jsme neohrožitelní, neporazitelní, silní. Neznamená to, že nebudeme prožívat těžké chvíle. Budeme. A možná ještě těžší. Ale vždycky zvítězíme. A tak tady ta schopnost najít posilu v Hospodinu svém Bohu dělá rozdíl mezi křesťanem a křesťanem a definuje nás, kým jsme. Jestli máme jenom nějaký světonázor, přednášku, nebo se nám líbí křesťanská kultura, chvály, vztahy, anebo naše kořeny jsou hluboko v Bohu. A to je moje touha, to je moje ambice, abych alespoň něco z toho jsem vám předal. To je něco, co na nás nespadne z nebe. Když se staneme křesťany, tak to je jako když zasadíte rostlinku, která má nejprve krátký kořínek, ale ten kořínek roste hlouběji a hlouběji, až zapustí mohutný kořenový systém, tak je to i s námi, aby jsme v životě rostli a zráli a byli jsme silní v Bohu. O tom mluvím a o tom chci kázat. Tak, druhá Timoteovi 2.1, to je ten text, kterého se chci dneska držet. 2.1 až 7. A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše a co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé, jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodili podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám, a Pán ti dá, abys všechno pochopil. Pojďme do toho textu. Ten první verš je nádherný. Jo? Ty můj synu, v závorce dcero, jo? Prostě apoštol mluví primárně k Timoteovi, ale Boží slovo je pro nás, pro všechny. Buď silný, buď silná, milosti Krista Ježíše. Jo. Malá textová poznámka, pokud jste bibličtí rýpalové a najdou se takový, po jednom z mých kázání za mnou přišel jeden bratr a měl opravdu moudrou poznámku k věci. Jak si to vyložit? Jo. Buď silný milostí. Pokud byste zkoumali různé biblické překlady, tak zjistíte, že jedna skupina překladatelů se kloní k tomu, buď silný, jo, a ta milost je prostředkem. Jak budu silný? Tak, že prostě přijmu do života Kristovu milost. A jiná skupina překladatelů zase zdůrazňuje slovo milost. Buď silný čím? Milostí. Jo? Ať je milost tvojí výraznou stránkou v životě. Co z toho je pravda? Jo? Biblické je obojí, jo? Nový zákon, kontext nového zákona připouští obojí, ale přesto si nějak domnívám, že tady ten text spíš jako se snaží zdůraznit tu sílu. Staneme se silnými skrze milost Ježíše. Jo? Výzvy, jaké Timotea v životě čekali, tak vyžadovali, aby Timoteus byl silný a Pavel mu ukazuje cestu. Silný budeš, když budeš přijímat do svého života Kristovu milost. Takže tolik jenom textová poznámka. A pro každého z nás je důležité, aby jsme se to učili, aby jsme věděli, jak být silnými. Jak se to stane? Možná bude dobré se podívat na Timotea, v jaké on byl situaci a vůbec, co to bylo za člověka, ten Timoteus. Jo. Timoteus, víme, že pocházel ze smíšené rodiny, kdy matka byla židovka, otec Řek. A pokud bychom si dali více práce a zkoumali bychom více o tom, kdo to ten Timoteus byl, tak bychom si všimli, že o jeho tatínkovi se až tak moc nepíše. Jo. Pravděpodobně ani nebyl asi křesťan, nebyl obrácený. Za to maminka i babička, jo, jako židovky, které přijali Pána Ježíše, tak se snažili víru předat i malému Timoteovi. Jo. A jsou to všechno náznaky, jo, to znamená, do jisté míry spekuluju, ale těch náznaků je tolik, že mě to opravňuje, abych udělal nějaké závěry. Ten první závěr je, když zjistím, že mladému chlapci se věnují dvě ženy s pozorním, jo, protože ten mužský prvek by tam také měl být, ale Bible mluví o tom ženském prvku. Jo. Maminka a babička. Jo. Muž, otec předá něco dítěti, žena předá něco dítěti. Jo. Tatínek nevěřící, pravděpodobně více stranou. Nevíme, jaký vliv na Timotea měl, ale otcové dávají takovou tu sílu, identitu, sebejistotu. Jo. Prostě tah na branku, takové ty věci. Jo. A ženy spíš jako sociální dovednosti a empatie a takové ty měkčí dovednosti zase, ale oboje je důležité. Jo. Je možné, je pravděpodobné, že ten otcův vliv v životě Timotea chyběl. Když se díváme na různé zmínky, které píší o Timoteovi, tak zjistíme, že to tak mohlo být. Protože do Korintu Pavel píše, když k vám přijde Timoteus, hleďte, ať je mezi vámi bez obav, koná dílo Boží stejně jako já. Pavel se za něj musí přimlouvat, má určité obavy, aby se Timoteovi dobře dařilo na tom místě, kam přijde. Ať je mezi vámi bez obav. Jaké obavy mohl mít? Jo? Mohli ho tam možná kritizovat, nějak srážet nebo něco takového. Podobně píše Timoteovi. Jo? Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý. Pravděpodobně asi něco takového zakoušel. To, co nám tady ten chce říct? Kolik mu je roku? Jako jo? Takže prostě Pavel se musí za něj stavět a musí pozbuzovat jak Timotea, tak i ty lidi, ty jeho hostitele. Při jiné příležitosti 2. Timoteovi 1.7.8 píše, Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Nesteď se tedy za svědectví našeho Pána. A to nám zase něco odkrývá z toho, kým ten Timoteus mohl být. Jo? Bůh nám nedal ducha bázlivosti. To nenapíšete nějakému namyšlenému frajerovi. Jo? To napíšete někomu, kdo asi reálně zápasí s určitou bázlivostí. Jo? A píše mu, nestyď se. Jo? Timoteus by mohl říct, že já se přece nestydím, jo? Ale pravda je, že se asi někdy styděl a prostě se stahoval jako do pozadí a jako křesťan nějak jako ztrácel takovou tu průbojnost a sílu duchovní a tak. Takže Pavel ho povzbuzuje, ale pozitivní je, že Pavel si ho vybral, jo, že prostě mu věří. Neklade si nikdy otázku, nezmýlil jsem se, když jsem povolal toho Timotea. Ne, on mu věří, ale přesto ho povzbuzuje. Jo. Takže to nám vykresluje tady nějaký obraz o tom, jo, kým ten Timoteus byl. A aby to bylo úplné, tak ještě 1. Timoteovi 5.23. Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Já podtrhuji preventivně to slovo mírně, jo. Ale tenkrát prostě víno mělo jako tu roli, že to pít vodu, ty hygienické podmínky tenkrát nebyly jako dnes a byla tam pravděpodobnější možnost nákazy, ale když se do vína dal slabý alkohol, tak tu vodu to dezinfikovalo, jo. A nevíme tady nic moc, jo? Jenom to, že měl problémy se žaludkem a tehdejší moudrost věděla, že trocha alkoholu jako působí preventivně a léčivě. Jo? Takže proč mají problémy lidé se žaludkem? Jo? Jeden z důvodů je, že můžou být trošku na nervy, jo? Mají třeba žaludeční vředy, žaludeční neurózu nebo něco takového. A když se to všechno poskládáme, tak nám to tady dává takový pravděpodobný obraz Timotea. Jo? Kdo tedy víc potřebuje pozbuzení? Jo? Timoteus anebo Pavel. Jo. Je tady evidentní, že Pavel je prostě takovou silnou, výraznou osobností. Jo, Pavel, když šel kázat evangelium, on byl zvyklý jít do největších bojů, žárů. Jo. Dokonce, když kázal, kde to bylo, na nějakém místě, myslím v Listře, tak ho tam kamenovali a už si dokonce myslel, že je mrtvý, tak ho chytli za nohy a vytáhli ho za město, ale Pavel nebyl mrtvý a vstál a utřel si krev a šel zase kázat evangelium. Jo. To byl prostě Pavel tady to. Jo. Ale Timoteus, často nemocný, problémy se žaludkem, jo, sklony k sebepodceňování, malomyslnost, snadno opouští svou pozici, potřebuje pozbuzovat. Jo. Koho si to Pavel jenom vybral? Jo. Možná otázka, jo, a zase se dostáváme k důvodu, jo, proč Pavel napsal ten list Timoteovi. Jo, tam v druhém verši najdeme odpověď, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni zase učit jiné. Jo, má se za to, že Pavel už si byl vědom svého brzkého odchodu, mučednické smrti a ví, že někdo musí v jeho odkazu pokračovat. Někdo musí šířit prostě jeho učení, jeho důrazy, starat se o sbory, které Pavel založil. Jo? A tak koho vybrat? Jo? Kdo to má být? Jo? Je to v době, kdy církev, kdy vznikala různá lokální pronásledování, to znamená, musí to být někdo silný, kdo vydrží pronásledování. Bylo to v době, kdy se šířila různá bludná učení, to znamená, nějaký prostě biblický učenec s autoritou lidí, kdo prostě řekne, je to tak a ne jinak. Jo. Zároveň někdo, kdo stojí na vedoucí pozici, bude respektován, to znamená, že nespichne, jo, bude nějak jako imunní vůči nebezpečím plynoucím ze sebe sama, nepodlehne píše. Jo. Pavel musí najít supermana, jo. Ale on si vybírá Timotea. Jo. A v tom je tajemství. Prostě Pán Bůh, když povolává člověka, tak on se dívá k srdci a vidí nás úplně jinak, než jsme vidíme my sami. Jo, kdyby jsme nějak byli součástí Pavlova týmu a měli bychom vybrat člověka na jeho pozici, tak vypíšem nějaké konkurzní řízení a tam napíšem všechny ty požadavky, co ten člověk musí umět. Jo. Ale prostě Pán Bůh je jiný. Vybere Timotea takového, jaký je, protože vidí k srdci a to tajemství je v těch počátečních slovech. Jo. Buď silný milostí Ježíše Krista. A teď to můžeme zevšeobecnit. Jo. My nejsme Timoteus, nežijeme v římském impériu prvního století našeho letopočtu, ale v 21. století. Jo. Náš život se odehrává na sociálních sítích, jo. Kolem nás jsou války, zdražuje se doba taková, jaká je, ale potřebujeme být stejně silní. Jo. Potřebujeme nepodléhat malomyslnosti. Jo. Potřebujeme být silný zdravotně, aby nás nebylo žaludek a všechny jiné věci. Jak? Milostí Ježíše Krista. Jo. V tom je klíč. Prostě ta milost, to je cesta. Tam musíme hledat cestu. Jo. Jiné poučení, které z toho pro mě plyne, je, aby jsme se nesrovnávali. Jo. Lidé typu Timotea jsou si příliš vědomi svých nedostatků. A někdy takový lidé mají tendenci říkat, jo, kdybych byl jako tamten, kdybych byla jako tamta. A sociální sítě říká se, že víc jako napomáhají tomu srovnávání se, protože člověk vždycky o sebe prezentuje to nejlepší, že jo, ty nejlépe nasvícené fotky se zatáhnutým břichem s nějakým exotickým pozadím, jako jo. A tak prostě to v nás má tendenci trošku zbuzovat malomyslnost a méněcennost a tak, jo, ale to nás může učit, nesrovnávejme se. Jo. Jsme si vědomi svých nedostatků, v pohodě, tak to má být. Ale klíčem pro můj život není, kdybych byl jako tamhleten, ale klíčem pro můj život je, že budu silný milostí Ježíše Krista. Znám své slabosti, znám své nedostatky, ale chci poznávat Ježíšovu milost, protože ta mě učiní silným. Znalci Bible víte, že to není ojedinělý případ, ale že Pán Bůh takhle kontinuálně jedná a že si vybírá takové lidi, jo, které v očích světa by nikdy neuspěly. Jo, už jsem mluvil něco o Davidovi, můžeme se podívat znovu na Davida, jo, když je prorok Samuel poslán do Betléma, aby pomazal nového krále po odpadlém a zavrženém Saulovi, tak Samuel ví, že má jít do domu Jišajova a ví, že má požádat Jišaj, aby mu přivedl své syny a ví, že jeden z těch synů to bude. Jo? Tak Samuel jde s napětím k Jišajovi a říká: Jišaji, poslal mě Pán Bůh, jeden z tvých synů bude králem, jo? Povolej mi své syny, tak zavolej nejprve prvního a statný urostlý mládenec, rozený bojovník, jo? Ale Duch Svatý mu říká, to není on. Jo? Tak Samuel si řekne, v pohodě, tak synu je víc, tak to bude určitě ten druhý, jo? Ale není to ani druhý, není to ani třetí, ani čtvrtý, není to dokonce ani sedmý. Jo? A teď už je fakt Samuel nervózní a říká, Jišaji, nemáš ještě někoho? A Jišaj se zamyslí, podrbe na hlavě, řekne, no mám tady Davida, ten je někde u ovcí, zavolejte ho. Jako, jo, přijde David a není to urostlý mládenec, není to bojovník, je takový malý chlapec. Jo. A Duch Svatý říká, to je on. Jo. Prostě Bůh se dívá k srdci a Bůh ví, jo, že jsou věci, které my nemůžeme nikdy zvládnout bez něj. Jo. Proto povolává primárně povolává ne lidi, kteří jsou schopní, ale lidi, kteří vědí o svých slabostech, ale jsou ochotní hledat Hospodina a jeho sílu a potom budou úspěšní. Jo. Takže to je pro nás důležitá informace. Jo. Pavel tady píše Timoteovi, buď silný milostí Ježíše Krista. Jo. Bod číslo 2, text nám pokračuje a Pavel tady ukazuje nějaké obrazy, jo, tři takové obrazy. Jo, jeden si dává příklad z armády, druhý příklad si dává z nějakých závodů a třetí příklad si dává tady prostě ze zemědělství. A i to má svůj smysl, jo, protože před Timotem nestojí jednoduchý úkol. Jo, a Pavel mu chce říct, Bůh tě posilní, budeš silný milostí Ježíše Krista, ale připrav se na to, že život je boj. A to musíme vědět, to samé i my. Jo? My někdy prostě jsme jednostranní, buď všechno vidíme černě a řekneme, to nemá cenu, anebo si řekneme, Bůh je úžasný, nebudou žádné těžkosti, jde se. A to je druhý extrém. Jo? Ale Bible i ten text jako zdůrazňuje dvě věci. Jo? Bude to těžké, nedělej si iluze, ale v Kristu zvítězíš. Jo? Připrav se na boje, na zápasy. Ale v Kristu zvítězí, budeš víc než vítězem. Bůh se skrze tebe osloví. Jsme ochotní jít i za tu cenu s ním. Jo. Ty tři obrazy mají svoji logiku. Jo. Voják, tam prostě Pavel píše, že voják se snaží obstát před tím, kdo mu velí a to nám promluvá něco o sebekázní. Že být vojákem, to znamená, že si nemůžu dělat, co chci. Jo, ale mám před očima svého velitele a prostě poslouchám nějaké rozkazy a vyžaduje to nějaký prostě speciální režim, tak můžeme rozjímat nad tím, co to znamená být vojákem. Jo. Máme zkreslené představy o tom, kdo jsou to vojáci. Já jsem v facebookové skupině, která sdružuje bývalé vojáky základní služby vojenského útvaru v Prachaticích, jo, tam jsem sloužil. A když si prolížím fotky, jo, každý týden tam nějaké přebývají, nevím, jak je to možné, když se na voně nesmělo fotit, ale prostě přibývají. Jo, a když si ty fotky prohlížím, jo, tak to je hezké, že jo? Tři vojáci na tanku se smějí a dva vojáci se objímají u půl litru a další vojáci prostě s děvčaty na tancovačce. A tak bych si řekl, ta vojna byla fajn. Jo? Ale když vypukl konflikt na Ukrajině před 2 lety, tak k nám začaly přicházet jiné fotky ukazující vojnu z jiné stránky. Jo, tak být vojákem, jo, už děti v besíce zpívají sem Kristu voják, jo, ale ne vždycky máme přesnou představu o tom, co to znamená být vojákem. Tak přemýšlejme osobně o tom, co to znamená být vojákem a jít do války. Tam jsou reálná zranění. Jo. Potřebujeme poslouchat rozkazy velitele. Potřebujeme smysl pro disciplínu, sebezapření. Potřebujeme být připraveni na rány. Ale současně i vědět, že jsme na straně vítěze. Jo. Ten druhý obraz, to je obraz sportovce, voják, sportovec. Tehdejší čtenáři, lidé tomu dobře rozuměli a my dneska sport je důležitá součást dnešního života, dnešní kultury a zdá se, že tenkrát tomu bylo nejinak, jo, ale některé věci tenkrát byly a dneska už nejsou, jo, tak tehdy v tom bylo hodně pohanství v těch tehdejších olympijských hrách antických a když se někdo zavázal, že půjde prostě bojovat na olympiádu, třeba v běhu nebo v něčem jiném, tak v určitý okamžik šel do Diova chrámu a u Diova oltáře se poklonil a zavázal se slibem, že bude poctivě 10 měsíců před olympiádou trénovat. Jo? To byl závazek. Jo? A druhá věc je, Pavel tam píše, kdo, jak to tam píše, prostě, kdo závodí, tak závodí podle pravidel. Jo? To znamená, že nám tady vyvstávají pravidla a vyvstává nám tady závazek. A to nám tak nějak určuje ten obraz sportovce. Jo? Potřebujeme žít v závazku, jo? Což dneska je také výzva pro dnešní generaci lidí. Říká se o této generaci, že nejsme schopni být v závazku, něco slíbíme a druhý den pošlem SMSku a všechno je úplně jinak. Jako jo. Jo, prostě závazek je, že prostě řeknu ano, jo, podle svého nejlepšího svědomí, podle svých nejlepších sil, chci určité věci dělat, chodit na určité místo, mít službu, vztah, já nevím co, to je prostě závazek. A možná přijdou těžké chvíle, ale to, že jsem se zavázal, tak v tom stojím. Jo. A pak jsou tady pravidla. My letniční nemáme rádi pravidla, my chodíme tam, kam duch vane, jo? Jednou tam, jo? Ale pravidla jsou důležitá. Jo? Život, to není, křesťanský život není freestyle, pravidla potřebujeme. Nesmí jich být moc, jo? To je pak jako voprus, jo? Ale nesmí jich být ani málo, to je zase anarchie. Jo? Prostě křesťanský život potřebuje pravidla. A nakonec je tady rolník, jo, a i rolník nám dává takový obraz, jo, že prostě pracovat není lehké. Jo. K tomu rolníkovi mě napadá taková myšlenka, že být rolníkem, zemědělcem, farmářem, pěstitelem, jo, tam prostě musíte respektovat cyklus přírody. Jo. Jaro, léto, podzim, zima, slunce, déšť, nic neurychlíte. Jo. Závisí na počasí, na teple, jo, a prostě jste zcela odkázáni na přírodu. A my jsme dneska v době, kdy všechno chceme rychle. Potřebujeme rychlý auto a rychlý občerstvení a rychlý internet a rychlý odpovědi na všechny otázky a rychlá řešení, jo, a krátká praktická kázání, prostě všechno rychle. Jo. Zemědělec ví už od nepaměti, že rok má 12 měsíců a jsou věci, které prostě neurychlíme. Musíme těžce pracovat a od nepaměti je to tak, že mezi sedbou a sklizní je stále stejná doba. To se neurychlí. Jo. Sice se snažíme něco urychovat ve skleníkách, ale víme, že to za moc nestojí. Jo. Takže to jsou takové tři obrazy. Já si malinko rýpnu do vlastních řad. Jo. Já, když jsem se stal křesťanem, tak já jsem uvěřil ve sboru, kde asi rok přede mnou nepřišel nikdo nevěřící a ti křesťané kolem mě, tak jim záleželo na tom, abych uvěřil, tak mi přinášeli úplně to nejlepší, že jo? A ty nejlepší svědectví mi říkali a moc hezky se ke mně chovali. A já jsem si říkal, tak asi křesťanství, to je úžasný, to jsou samý zázraky a prostě to bude hrozně hezký, ale pak jsem zjistil, že jsou boje a zápasy a že Pán Bůh neslyší, nebo se mi zdálo, že ne vždycky slyší nebo odpovídá na moje modlitby a tak jsem jako viděl, že jako někdy lidem jako slibujeme, jak to bude úžasný, a pak není. A lidi si říkají, tak kde je ten tvůj Bůh, který jsi mi sliboval? Jo? Od té doby já se snažím kázat realistické evangelium. Jo? Evangelium, kde na jedné straně je neomezený Bůh, který nám dá vítězství, jo? Podrží nás v nejtěžších chvílích. Ale na druhé straně budou přicházet těžké chvíle. Jo? A potřebujeme být jako vojáci, jako sportovci, jako zemědělci. Potřebujeme si ten mindset nastavit na to, že nebude všechno jednoduché, ale přesto zvítězíme a obstojíme. Jo? To musíme vědět. S touto mentalitou, to je předpoklad, abychom byli silní. Podívejme se něco na dobu, v jaké žijeme. Jo? Není to jednoduchá doba. Jo? Stále ještě tak nějak se diskutuje o tom, co ty dva roky covidu udělali s naší společností a nebo s celou společností, protože to byla celosvětová záležitost. A hovoří se o tom, že prostě ty dopady na společnost rozhodně nebyly jednoduché. A zase pedagogičtí pracovníci a psychologové a ostatní by měli k tomu lecos říct. Jo? Prostě ty dopady do dneška jsou vidět. Jo? Já jenom vím, že zemřelo víc než 30 tisíc lidí během 2 let v naší zemi a to neudělá běžná chřipka tady to. Jo? Pak přišlo zdražování, ekonomické recese, nejhorší za dlouhé roky. Jo. Pak začala válka na Ukrajině, jo. Pak v Izraeli. Jo. Prostě dějí se věci, jo, a já jsem jednou poslouchal rozhovor, nebo četl, už nevím, byl to pracovník, který byl zodpovědný za takové ty tísňové linky, kam lidé volají, jo, když jim je těžko, když prožívají nějaké životní těžkosti, a on jako mluvil, tam předkládal nějaké statistiky, kolik lidí denně asi volá měsíčně, ročně, a říkal, když přijde něco nového, covid, válka, jo, Hamás, jo, prostě něco se objeví v novinách, nějaká znepokojivá zpráva, tak vždycky ten počet telefonátů vyskočí prostě nahoru. Pomozte mi, nevím si rady se životem, je mi těžko, co mám dělat. Jo. Prostě společnost na ty těžké věci nějak reaguje. Na konci minulého roku, krátce před Vánocema, česká společnost prožila další otřes. Jo. Filozofická fakulta v Praze. Jo. Všichni víme, co se stalo. My krátce na to, začátkem ledna, jsme se s Olinkou šli podívat na Staroměstském náměstí, a když to znáte ze zpráv a z fotek, a když pak stojíte na tom místě, je to jako úplně jiný pocit. Jo? Když se díváte na ty římsy, kam prostě vylézali studenti a učitelé, a když tam vidíte tu obrovskou záplavu svíček a květin a hraček a těch vzkazů, co tam lidé napsali, prostě bylo to silné a dojemné. A ten den jsme byli pozváni na prostě magistrát, protože pan primátor Svoboda pozval na dopoledne všechny církevní představitele a chtěl k ním mít řeč. A ta řeč, to setkání už bylo déle připravené, to nebyla reakce jenom na tu tragédii na Filozofické fakultě, ale tak se to ještě víc tím jako podbarvilo, a v podstatě to poselství, které chtěl pan Svoboda říct církvím, je: my církve ve společnosti potřebujeme. Jo? A to vlastně o tom tam hovořil jako celou dobu. A pak řekl dokonce věc, jo, která ještě více se mě dotkla. On říkal, když mluvím o tom, že potřebujeme církve, nemám tím na mysli sociální práci nebo vyučování. To církve dělali od nepaměti. Mám na mysli, abyste do veřejného prostoru vnášeli více spirituality. On řekl kulantně spiritualita, ne evangelium, protože tam byl i rabín Sidon, jako jo, ale prostě bylo jasné, jako co chce říct. Jo. A byla to hezká chvíle a ti představitelé se tam vyjadřovali a každý něco říkal. Tak tam také jeden říkal, no jo, ale jak to uděláme, aby jsme ty lidi dostali do kostelu. Jo. A pan Svoboda říká, o to se nesnažte, to je starý model. Jo. Vy musíte jít k lidem. Jo. A bylo hrozně hezký, když nás tam primátor učil evangelizovat. Ale tak to jenom ukázalo, prostě ten stav společnosti, ale současně jak i mnozí lidé mimo církev, jak prostě vidí, že prostě bez Pána Boha to nejde. A že církev, která, nebo že společnost, která ztrácí ty věčné hodnoty a ztrácí vliv církví, tak je o něco silného ochuzena. Jo. Tak to vnímají lidé nevěřící. Jo. Když pan Svoboda není úplně nevěřící, on říkal, že má prostě kořeny jak mezi Židy, tak mezi katolíky, tak mezi protestanty, tak on něco jako musel vědět. Takže posilněte se v Kristu, snad už nám je jasné, proč se musíme posilnit. A teď bych chtěl věnovat pár slov milosti. Jednou mi jedna z mých dcer řekla, tatí, řekni mi jednou větou, co je to milost. Jo. Já jsem řekl, to nejde jednou větou. Jo. A tak jsem mi tam dal takovou přednášku potom. Jo. Ale a jako milost obecně za to zahrnuje jako spoustu aspektů. Jo. Odpuštění, spasení, pokání, boží lásku, duchovní daru a prostě spousty dalších věcí, ale já mám rád, jo, můžu začít od Janova evangelia, jo, kde se píše, to slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože to byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Janovo evangelium je plné výroků, příběhů, učení o milosti. A tady těch pár veršů z první kapitoly mám zvlášť rád, protože čtyřikrát na zhuštěném prostoru je tady použito slovo milost. O každém by se dalo nějak ze široka mluvit. Ale ten 16. verš, jo, že jsme byli obdarováni milostí za milostí, jo, mě učí dvěma věcem. To slovo milostí za milostí. V jednom překladu Bible jsem se v poznámce pod čarou dočetl, že to znamená, že jedna milost ještě neskončila a už je tady druhá. Jo? Tak prostě bohatá ta milost je. A ta druhá věc je, že milost je něco, co se dá dávat. A nejenom, že Bůh dává nám, ale my to vlastníme a my milost můžeme potom předávat zase dál. Jo? Zkusme o milosti uvažovat jako o nějakém zboží, které můžeme přijmout, ne koupit, ale přijmout zdarma, vlastnit, používat a předávat. Jo? Milost není abstraktní pojem. Jo? Milost je něco, co vlastníme a předáváme. Jo? Je to prostě určitá věc, komodita, nevím, jak to nazvat, prostě něco, co máme, co je naprosto reálné. Tak jsem si dělal nějaké poznámky k tomu, když jsem v loni nějak více zkoumal to téma. Řekl jsem si, musím prozkoumat, co to je milost. A popsal jsem asi 16 stránek papíru a pochopíte, že se to nedá zhustit do jedné věty. Ale já jsem se pokusil to zhustit alespoň do několika prohlášení takových. Jo. Milost je odpuštění hříchů. Jo. Odpuštění hříchů je koncept, který ve světě těžko najdete. Jo. Když nevěřící člověk něco špatného udělá, tak jaká je přirozená tendence, jaké jsou lidské sklony. Jo. Udělal jsem něco špatného, mám špatné svědomí, musím to odčinit. Jo. V lidském povědomí, v lidovém náboženství je představa váh, jo, kde dobré skutky musí převážit ty špatné. Jo. To znamená, cítím se vinný, jdu udělat něco dobrého. Ale koncept odpuštění je úplně jiný. Jo. Říká, nikdy neodčiníš to zlé, co jsi udělal, i kdyby ho bylo sebemeň. Jo. Jediné, co můžeme udělat, je přijmout odpuštění z Božích rukou. Jo. Smazat minulost. Teď můžeš začít znovu. Jsi svobodný, jdi. To břemeno, které na tebe leželo, minulost, nepočítám to. My to můžeme ještě v srdci cítit. Myšlenky nás můžou trápit. Jo. Svědomí může ještě reagovat. Já si to přece nezasloužím, jak je to možné, ale Boží slovo říká, je ti odpuštěno. Ježíš na kříži zaplatil. To je první věc. Jo. Druhý aspekt milosti je, že jsme přijati za Boží syny a za Boží dcery a zase dneska my to rozumově víme a zpíváme to v písničkách a učíme to děti v besídce, ale v tehdejší společnosti, jo, která byla sociálně mnohem více rozdělená, jo, byli tam lidé otroci a svobodní a chudí byli chudší než dnes a bohatí byli mnohdy bohatší než dnes. Jo, a jestliže evangelium říká, jste přijati za Boží syny, za Boží dcery, tak pro ty lidi to doslova znamenalo být pozdvižen z prachu, z bláta. Jo, těm lidem to dávalo úplně novou identitu. Prostě nové takové sebevnímání. Jo. Najednou prostě církev byla prvním prostředím, kde spolu seděli prostě otrok a jeho majitel. Jo. Člověk chudý a člověk bohatý, muži a ženy a dokonce židé a pohané. Jo. Prostě církev všechny srovnala do řady, protože všichni žijeme z Kristovy minulosti. Co jsme byli dřív, nic neznamená, ale všichni máme milost. Jo. A já si myslím, že tady z toho ohledu jo, rozjímat nad tím, kým jsme v Kristu. Jo, žijeme v době krize identity, jo, lidé nevědí, kým jsou. Řeší se muž, žena, něco mezi tím. Jo. Prostě kdo byl můj otec, kde je moje matka, jaké mám kořeny. Jo. Prostě tady to lidi trápí. Jo. To jsou legitimní otázky. Jo. Ale zahrmě do toho uvažování také to, kým jsme v Bohu, kým jsme v Kristu. To nás vytahuje z toho svrabu, z toho bahna a dává nám prostě ten statut Božích dětí. Milost je mnohem víc a zmíním jenom některé. Jo. Milost je Boží tvůrčí síla, která nás proměňuje k Ježíšovu obrazu. Apoštol Pavel při jedné příležitosti napsal milostí Boží jsem to, co jsem. Jo. To znamená, že je tady určitá síla, která působí v našich životech, když se vystavujeme milosti prostřednictvím Božího slova. Modliteb, chvál, jo, tak nás to nějak proměňuje, stáváme se jinými. Jo. Milost je schopnost prakticky sloužit Bohu. Jo. Pán Bůh nás vždycky volá k věcem, které jsou o něco těžší, než zvládneme. Jo. Ale milostí Boží to zvládneme. Jsou tady duchovní dary, je tady pomazání, je tady povolání do služby. Jo. Ať už zastáváme jakoukoliv službu v církvi, cokoliv, jo, tak my se opíráme ne o to, že to já zvládnu, ale opíráme se o to, Pán Bůh mě povolal a on mi pomůže. Jo. Máme v Kolíně ve sboru člověka, jo, je to učitel na střední škole, inteligentní, vzdělaný člověk, jo, ale jedna z jeho služeb ve sboru je, že dělá v neděli vítače. Jo. Možná bychom si mohli říkat, to by mohl dělat kdokoliv jiný, jo, ale on když vítá, jo, tak vám projasní den. Já bydlím v tom baráku, jo, pro mě seběhnout do shromáždění znamená v papučích prostě po schodech dolů, ale já jdu ven před barák a setkám se s ním, jako jo, protože pro mě to je hrozně hezký, jo, vidět ten jeho optimistický výraz a prohodit s ním pár slov, protože mám hnedka hezčí den, jo. Pán Bůh ho prostě obdařil tady tím, jo. Milost je více než slabost, jo. Apoštol Pavel měl nějaký problém, nevíme přesně, co to je, jo, ale Pán Bůh mu řekl, jo, v mé milosti je tvoje síla. Máš dost na mé milosti. Jo. Milost je mandát pro naši službu. Jo. A tak dál by se dalo pokračovat. A na závěr řeknu, milost je dar věčného života. Takže snad už tušíme, jo, jak důležitá je milost a jak nám milost pomáhá být silný ve všech aspektech života. Jo. Tady by se chtěl skončit. Hledejte, prosím, v životě milost. Nedbejte na to, jak se budete cítit při různých příležitostech. Někdy se fakt všichni cítíme mizerně. Nedbejme na to, kým jsme lidsky. Protože Boží milost nás všechny srovnává do jedné řady. Jo? Milost je, když před námi stojí úkoly, které přesahují naše schopnosti. A Pán Bůh nám pomáhá to zvládnout. Pomodlím se na závěr. Pane Ježíši, tak já ti děkuju za tvoje slovo, které nám přináší život, přináší nám pravdu, přináší nám sílu. Já tě jenom prosím za tento sbor, za tyto muže, ženy, za každého, kdo je tady. Pomoz, Pane, aby milost pro nás nebyla abstraktním pojmem, ale pomoz nám, aby jsme byli milostí proměňováni každý den. Pomoz nám, abychom si i na tato slova vzpomněli, když se budeme cítit slabí a budeme tě nejvíce potřebovat. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi na naší straně. Amen.